Գլուխ 13-րդ Մաս առաջին Ինչպես արդեն ասել եմ, Էմիլիան կարգին կրթություն չէր ստացել։ Նա ընդամենը տարական դպրոցն էր ավարտել և մի քանի տարի սովորել էր միջնակարգ դպրոցում։ Դրանից հետո սովորելը թողել էր և ձեռք բերել մեքենագրող սղագրուհու մասնագիտություն։ 16 տարեկան հասակից նա արդեն աշխատում էր ինչ-որ փաստաբանի գրասենյակում։ Ճիշտ է, ինչպես ասում են, նա լավ ընտանիքից էր։ Այսինքն մի ընտանիքից, որը անցյալում բավական հարուստ է եղել և ինչ-որ կարողություններ է ունեցել Հռոմի շրջակայքում։ Սակայն նրա պապը անհաջող առևտրական գործերից ցնանկացել էր, իսկ հայրը մինչև կյանքի վերջը մնացել էր ֆինանսների մինիստրությունում, որպես շարքային պաշտոնյա։ Այդպիսով Էմիլիան մեծացել էր աղքատության մեջ, և ինչպես դաստիարակությամբ, այնպես էլ մտածելակերպով, նրան կարելի էր համարել հասարակ մի կին։ Ինչպես հասարակ կանանցից շատերը, Էմիլիան միշտ հույսը դնում էր իր առողջ դատողության վրա։ Եվ այնքան խորն ու հաստատուն էր հավատում այդ դատողությանը, որ երբեմն դա կարող էր հասնել հիմարության, կամ գոնե սահմանափակություն թվալ։ Սակայն ունենալով միայն ու միայն այդ առողջ դատողության զենքը, նա հանկարծ ինձ համար բոլորովին անհասկանալի հրաշքով երբեմն հիանալի և շատ ճիշտ դատողություններ էր անում։ Տալիս էր սուր և դիպուկ բնորոշումներ ու գնահատություններ, ինչպես այդ կարողանում են անել հասարակ մարդիկ։ Մանավանդ, որ նրանց գլուխը լցված չէ հազար ու մի տեսակ պայմանականություններով ու նախապաշարումներով։ Շատ բան Էմիլիան ասում էր միայն այն պատճառով, որ դրանք մտածել էր ամենայն լրջությամբ, անկեղծ և վերին աստիճանի շիպշիտակ։ Եվ իսկապես էլ, նրա խոսքերի մեջ հնչում էր ճշմարտության պարզ ու հստակ ձայնը։ Սակայն չգիտակցելով իր դատողությունների ամբողջ ճշմարտությունը, նա դրանք չէր համարում բավականաչափ համոզեցուցիչ, և իրեն հատուկ համեստությամբ ամեն կերպ աշխատում էր դրանք հաստատող փաստարկներ բերել։ Այդ էր պատճառը, որ այն օրը, երբ բղավեց վրաս, թե ես քեզ արհամարում եմ, ես իսկույն համոզվեցի, որ եթե այդ խոսքերը ելնեին մի ուրիշ կնոջ շուրթերից, կարող էին ոչ մի արժեք չունենալ, բայց քանի որ դա ասում էր Էմիլիան, ապա ուրեմն համապատասխանում է իր իսկական նշանակությանը։ Էմիլիան իսկապես էլ ինձ արհամարում էր, բայց ես ոչինչ անել չէի կարող։ Եթե Էմիլիայի բնավորությունը ինձ նույնիսկ անծանոթ էլ չլիներ, միևնույն է, այդ խոսքերն ասելու նրա տոնն իմ մեջ ոչ մի կասկած չէր թողնի։ Այդպես մարդն արտասանում է այն բառը, որը մինչև այդ գուցե երբեք նրա շուրթերից դուրս չի եկել։ Բայց երբ հանգամանքները հարկադրում են, գրեթե ինքնաբերաբար այն իսկույն դուրս է թռչում բառապաշարի ամենամութ անկյուններից։ Այդպիսի բաներ երբեմն կարելի է լսել գյուղացու շուրթերից, որ բազմաթիվ աղավաղված, մաշված և բարբարային բարերի կողքին հանկարծ օգտագործում է մի այնպիսի փայլուն արտահայտություն, որ իր բարոյական դատողության հստակության և դիպուկության տեսակետից գուցե և չզարմացներ, եթե ելներ մի կրթված մարդու շուրթերից։ Բայց քանի որ դա արտասանողը գյուղացի է, պարզապես ապշեցնում է և թվում անհավատալի։ Ես արհամարում եմ քեզ։ Այդ 4 բառը, որ այնպիսի դառնությամբ ես նշեցի, հնչում էին միանգամայն նույն ձևով, ինչպես բովանդակությամբ այնքան տարբեր մի ուրիշ 4 բառ, որ նա ինձ ասել էր առաջին անգամ սեր բացատրելիս. Ես սիրում եմ քեզ։ Ես այնքան էի համոզված այդ 4 բառի անկեղծության ու ճշմարտացիությանը, որ առանձնասենյակումս մենակ մնալով սկսեցի այս ու այն կողմ քայլել, չկարողանալով անգամ կենտրոնանալ գոնե մի վայրկյան որևէ բան մտածելու համար։ Հուզմունքից ձեռքերս դողում էին, աչքերս չրվել ու թափարում էին սենյակում, և ես չգիտեի ինչ անել։ Էմիլիայի արտասանած այդ 4 բառը թվում էր փշերի նման մխրճվել էին իմ էության մեջ, և յուրաքանչյուր րոպե ավելի խորը գնալով ինձ սոսկալի սուր ու հետզհետե ավելի սաստկացող ցավ էին պատճառում։ Սակայն բացի այդ սաստկացող ու տանջող ցավից, որ ես զգում էի այնքան որոշակի, ուրիշ ոչինչ ի վիճակի չէի ոչ զգալու և ոչ էլ հասկանալու։ Ամենից շատ ես, իհարկե, տարապում էի այն գիտակցությունից, որ Էմիլիան ինձ այժմ ոչ միայն չի սիրում, այլև արհամարում է։ Բայց դրա հետ միասին ես ի վիճակի չէի գտնել մի պատճառ, թեկուզ եվ ամենաաննշանը, որը կարող էր արհամարանք առաջացնելու առիթ հանդիսանալ։ Ես մի կողմից զգում էի անարդարացիորեն ինձ հասցրած վիրավորանքի սուր ցավը, իսկ մյուս կողմից վախենում, մտածելով, որ գուցե իսկապես էլ Էմիլիան ինձ վիրավորել է ոչ առանց հիմքի, որ նրա իմ հանդեպ ունեցած արհամարանքը հիմնված է ինչ-որ օբյեկտիվ փաստերի վրա, որոնք թեև ինձ համար այնքան էլ տեսանելի չեն, բայց եւ այնպես ուրիշները տեսնում են ամենայն պարզությամբ։ Մինչև հիմա ես ինձ համարում էի մի մարդ, որը լավ թե վատ արժանի է հարգանքի։ Թող որ այդ հարգանքը խառնված լիներ ինչ-որ չափով կարեկցանքի հետ։ Ոչինչ չունեմ ասելու, մանավանդ որ ինձ առանձնահատուկ հաջողակ մարդ համարել չեմ կարող, որին բախտը հաճախ ժպտում է։ Բայց որ ես կարող էի արժանի լինել արհամարանքի, դա երբեք մտքովս անգամ չի անցել։ Եվ ահա Էմիլիայի այդ արտահայտությունը իմ մեջ լրիվ ոչնչացրեց այն պատկերացումը, որ ունեցել եմ իմ նկատմամբ, հարկադրելով առաջին անգամ կասկածելու, որ ես ինձ այնքան էլ լավ չեմ ճանաչում։ Եվ իրավունք չունեմ ինքս իմ մասին դատողություններ անելու, որ ես հրապուրված եմ եղել ինձնով և միշտ մոլորվել եմ ինձ վերաբերող դատողությունների մեջ։ Վերջապես ես գնացի լոգասենյակ, գլուխս խրեցի ջրի ծորակի տակ և սառը ջրի շիթերը հանգստացրին ինձ։ Թվում էր, Էմիլիայի խոսքերից ուղեղս այնպես է բռնկվել ու այրվում բոցերի մեջ, որ կարծես դյուրավար նյութից լիներ։ Ես լվացի երեսս, սանրվեցի, կապեցի փողկապս և ապա վերադարձա հյուրասենյակ։ Սակայն պատուհանի մոտ գտնվող որմնախորշում բացած սեղանի տեսքը ինձ վրդովեցրեց։ Միթե այդ բոլորից հետո մենք կարող էինք սովորականի նման միասին սեղան նստել ուտելու այն սենյակում, որտեղ դեռ լսվում էր ինձ այնքան խոր վիրավորող ու ցնցող խոսքերի արձագանքը։ Հենց այդ նույն րոպեին Էմիլիան դուռը բացեց, և արդեն իր սովորական անվրդով ու հանգիստ դեմքով ներս մտավ։ Ես առանց նրան նայելու ասացի. «Այսօր տանը ճաշելու ցանկություն չունեմ. Աղախնին հայտնիր, որ մենք դուրս ենք գնում և շուտ հագնվիր. Գնում ենք ռեստորան»։ «Բայց չէ, որ ճաշն արդեն պատրաստ է»։ Փոքրինչ զարմացած պատասխանեց Էմիլիան։ «Հետո ի՞նչ պետք է անենք, թափենք»։ «Բավական է»։ Բղավեցի ես կատաղությամբ։ «Թափիր, ինչ ուզում ես արա, միայն թե շուտ հագնվիր, մենք տանը չենք ճաշելու»։ Ես այդ ասում էի առանց նրա երեսին նայելու, և լսեցի, թե ինչպես է մրթմրթում։ «Սա ինչ ձև է»։ Ապա դուրս եկավ հետևից ծածկելով դուրը։ Մի քանի րոպեից հետո մենք տանից դուրս եկանք։ Նեղլիկ փողոցում, որի երկու կողմից պատշգամբավոր ճակատներով ժամանակակից ամառանոցներն էին ձգվում, նման մեր ապրած տանը, բազմաթիվ շքեղ մեքենաների շարքում մեզ էր սպասում նաև իմ փոքրիկ սակավաուժ ավտոմոբիլը, որը մեր բնակարանի նման վերջերս էի գնել և վճարի մնացած մասը հույս ունեի մարել սցենարների դիմացի ապագա ստանալիքների հաշվին։ Մեքենան ընդամենը մի քանի ամիս էր, ինչ ձեռք էի բերել։ Այդ պատճառով էլ դեռ չէր անցել գրեթե մանկական այն սնափարության զգացումը, որը սկզբնական շրջանում կարող է առաջ բերել այնպիսի մի հարմարավետություն, ինչպիսին մեքենան է։ Սակայն այն երեկոյան, երբ մենք կողքի, բայց առանց իրար երեսի նայելու և լուր գնում էինք դեպի մեքենան, ես մտածեցի. «Ահա եւս մի բան հանուն որի, ինչպես եւ հանուն բնակարանի, ես զոհաբերեցի իմ բոլոր ձգտումները. Եվ այդ զոհաբերությունը այժմ ոչ ոքի այլևս պետք չէ»։ Եվ իսկապես էլ, ես այդ րոպեին զգացի այն պարզ ու անհեթեթ հակասությունը, որը գտնվում էր այդ փառահեղ, ամեն ինչով նոր ու թանկարժեք փողոցի երրորդ հարկից իր լուսամուտներով մեզ նայող մեր բնակարանի, մի քանի մետր այն կողմը մեզ սպասող մեքենայի և իմ դժբախտության միջև, որի հետևանքով ավելորդ ու անպետք էին թվում այն ամենը, ինչ մենք ձեռք էինք բերել»։ Նստելով ղեկի մոտ, ես սպասեցի, որ Էմիլիան նույնպես տեղավորվի, որից հետո ձեռքս մեկնեցի, որպեսզի դռնակը փակեմ։ Այդ գործողությունը կատարելիս սովորաբար ես ձեռքով թեթևակի կպչում էի Էմիլիայի ծնկներին, կամ թե չէ, փոքրինչ թեքվելով շուրթերս նրա այդին էի հպում։ Սակայն այս անգամ համարյա ինձանից անկախ ես խուսափեցի նրան կպչելուց։ Մեքենայի դռնակը թրխկոցով փակվեց և մենք մի րոպե մնացինք լուր ու անշարժ նստած։ Հետո Էմիլիան հարցրեց. «Ուր ենք գնում»։ Ես մի վարկյան մտածելուց հետո իսկույն պատահական մի տեղի անուն տվի. «Գնում ենք Վիա Ապիա»։ Էմիլիան զարմանքով ասաց. «Բայց հիմա Վիա Ապիա գնալու համար դեռ շուտ է. նախ տարվա այս եղանակին ցուրտ կլինի, իսկ մյուս կողմից էլ հիմա այնտեղ ոչ ոք չի լինի»։ «Դա կարևոր չէ, ոչ ոք չի լինի, բայց մենք կլինենք»։ Էմիլիան լռեց, իսկ ես մեքենան արագ քշեցի Վիա Ապիայի կողմը։ Դուրս գալով մեր թաղամասից կտրեցի անցա քաղաքի կենտրոնը և ուղևորվեցի Վիա դեի Տրիոմֆի և Վիա լե Պասեջատա արկելոջիկա ճանապարհով։ Ահա վերջապես երևաց քաղաքի մամրածած քարերով պարսպապատը, իսկ նրանից այն կողմ բանջարանոցները, պարտեզները և Վիա Ապիայի սկզբին գտնվող ծառերի մեջ թաքնված ամառանոցները։ Ահա և կատակոմբների մուտքը, լուսավորված երկու աղոտ լապտերներով, Էմիլիան իրավացի էր, Վիա Ապիա գնալը դեռ շուտ էր։ Ռեստորանի ներսում, որի պատերը երեսապատված էին հասարակ ու կոպտատ աշքարերով, ուր որպես զարդարանք կախված կամ դրված էին մեծ ցափորներ, դամբարան պատկերող մարմարե սալաբեկորներ ու հուշատախտակներ, բացի դատարկ սեղաններից ու պարապ մատուցողներից ուրիշ ոչ ոքի չտեսանք։ Մենք միակ հաճախորդներն էինք, և ես ակամա մտածեցի, որ ռեստորանային այդ դատարկ ու ցուրտ սրահում, շրջապատված բազմաթիվ մատուցողների ձանձրույթ պատճառող ուշադրությամբ, մենք ոչ միայն չենք կարող լուծել մեր հարաբերությունների խնդիրը, այլև ավելի կխճճենք։ Այնուհետև ես հիշեցի, թե մենք ինչպես էինք 2 տարի առաջ մեր սիրո ամենալավ շրջանում հաճախ գալիս այստեղ ընթրելու։ Եվ հանկարծ գլխի ընկա, թե ինչու այդ զզվելի ու մռայլ եղանակին ես բազմաթիվ ռեստորաններից ընտրեցի դատարկ ու ամայի հենց այս մեկը։ Մի կողմից ճաշացուցակը ձեռքին մեր առաջ կանգնել էր մատուցողը, իսկ մյուս կողմից գինեցուցակը բռնած բարմեններ խոնարհվել։ Ես ձեռնամուխ եղա ճաշի պատվերներին և հոգատար ու նրբակիրտ ամուսնու նման, փոքրինչ թեքվելով դեպի Էմիլիան, սկսեցի նրան կերակուրներ առաջարկել։ Առանց աչքերը բարձրացնելու Էմիլիան միավանք պատասխաններ էր տալիս. «Այո, ոչ, լավ»։ Ես պատվիրեցի նաև մի շիշ թանկ գինի, թեև Էմիլիան դեմ էր, և ասում էր, որ ինքը չի խմելու։ «Ինքս կխմեմ», ասացի ես։ Բարմենը համաձայնողաբար ժպտաց և մատուցողի հետ միասին հեռացավ։ Ես չեմ ուզում այստեղ նկարագրել մեր ճաշի իր բոլոր մանրամասնություններով։ Ուզում եմ միայն պատմել իմ հոգեվիճակի մասին, որը թեև այն երեկո ինձ համար բոլորովին նոր էր, բայց վիճակված էր, որ հետագայում իմ և Էմիլիայի հարաբերությունների համար դառնար սովորական։ Ասում են, որ մեզ հաջողվում է ապրել առանց մեծ դժվարության և էներգիա ծախսելու մեր ձեռք բերած ավտոմատիզմի հետևանքով, որի շնորհիվ մեր շարժումների մեծ մասը կատարվում է անգիտակցաբար։ Միայն մի քայլ անելու համար, ասում են, որ մենք շարժման մեջ ենք դնում անհամար քանակությամբ մկաններ, սակայն շնորհիվ ավտոմատիզմի մենք այտանում ենք աներևակայելի հեշտությամբ։ Այդ նույն բանը տեղի է ունենում նաև ուրիշների հետ ունեցած մեր հարաբերությունների մեջ։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ կարծում էի, թե Էմիլիան ինձ սիրում է, մեր հարաբերությունները ղեկավարում էր ինչ-որ բախտավոր մի ավտոմատիզմ։ Եվ գիտակցության լույսով լուսավորվում միայն իմ վարքի արտաքին կողմը։ Իսկ մնացածը սուզված էր լինում չգիտակցված, սիրով ներծծված սովորույթի խավարում։ Սակայն այժմ, երբ սիրո խապկանքը արդեն ցնդել էր, ես նկատեցի, որ ամեն կերպ ուզում եմ հասկանալ իմ բոլոր, նույնիսկ ամենաաննշան գործողությունները։ Գինի էի առաջարկում նրան, թե աղ էի տալիս, նայում էի նրան, թե փախցնում նրանից հայացքս։ Բոլոր շարժումներս գիտակցված էին, և յուրաքանչյուր շարժում ցավ էր պատճառում ինձ, լցնում հոգիս անզորության աղոտ գիտակցմամբ և հուսահատություն բերում վրաս։ Թվում էր, թե ես ոտից գլուխ կապանքների մեջ եմ, ամբողջովին խլացած ու կաթվածահար։ Ամեն մի շարժման ժամանակ ես ինձ հարց էի տալիս. «Արդյոք լավ եմ անում, թե վատ»։ Մի խոսքով կորցրել էի ամեն տեսակ վստահություն։ Բայց եթե բոլորովին կողմնակի մարդկանց մտերմությունը կորցնելիս կարելի է հուսալ, թե հնարավոր է կրկին վերականգնել այն, ապա այդպիսի մտերմությունը Էմիլիայի հետ կդառնար լոկ անցյալի մեկնմիշտ թաղված հիշողություններ։ Ես այլևս ոչինչ հուսալ չէի կարող։ Այդպես մենք նստած էինք լուռ, և մեր միջև իշխող լռությունը ժամանակ առ ժամանակ խանգարվում էր, հենց այնպես ասած կարևորություն չունեցող ինչ-որ արտահայտություններով։ «Գինի ուզում ես, հաց տամ, միս դնեմ»։ Ես կուզեի այստեղ նկարագրել միայն մեզ համար հասկանալի այդ լռության բնույթը, քանի որ հենց այդ երեկո էր, որ այն առաջին անգամ հաստատվեց մեր միջև, որպեսզի հետագայում այլևս մեզ չլքի։ Դա մի անտանելի լռություն էր, որի հիմքում ընկած էր իմ և Էմիլիայի միջև առաջացած երկպարակությունը։ Մի լռություն, որը բաղկացած էր այն ամենից, ինչ ես կցանկանայի նրան ասել, բայց ուժ և կարողություն չկար այդ անելու։ Ասել, որ այդ լռությունը թշնամական էր, ճիշտ չէր լինի։ Փաստորեն մեր մեջ ոչ մի թշնամանք չկար։ Համենայն դեպս իմ կողմից դա լրիվ բացակայում էր։ Մեր միջև եղած միակ բանը այն էր, որ մենք բացատրվելու համար անզոր էինք։ Ես զգում էի, որ ուզում եմ Էմիլիայի հետ խոսել, որ նրան ասելու շատ բան ունեմ, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում էի, որ խոսքերը այժմ որևէ նշանակություն ունենալ չեն կարող, որ ես հիմա հազիվ թե կարողանամ գտնել անհրաժեշտ տոնը։ Ահա թե որն էր իմ լռության պատճառը։ Սակայն ես ինձ անկաշկանդ ու հանգիստ չէի զգում, ինչպես այն մարդը, որը լռում է սոսկային պատճառով, որ խոսելու ցանկություն չունի։ Ընդհակառակը, ինձ փոթորկում ու խիստ անհանգստացնում էր խոսելու ցանկությունը։ Ես կարող էի նրան շատ բան ասել, բայց բացատրվելու հնարավորություն չունենալը ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Իսկ չասված խոսքերը թպրտում ու զարնվում էին գիտակցությանս, ինչպես բանտի երկաթյա վանդակներին։ Բայց դա դեռ բոլորը չէր։ Կային նաև ուրիշ հանգամանքներ։ Ես զգում էի, որ այդ անտանելի լռությունը այնուամենայնիվ ինձ համար ամենալավ երգն է։ Եթե ես խախտեի այդ թեկուզը ամենազգույշ և սիրալ իր ձևով, ապա դրա փոխարեն կարող էի լսել այնպիսի խոսքեր, որոնք ինձ համար կլինեին շատ ավելի տհաճ և անտանելի։ Իհարկե, եթե դա առհասարակ հնարավոր լիներ, քան այն լռությունը, որ մենք պահպանում էինք։